Sa wala pa muto ang tao kang Ginoong Hesus, sama siya nga nagalakaw sa kangitngit o walay kahayag. Human kita mituo kaniya, sama kita nga nagalakaw sa kahayag, tungod kay ang balaang espiritu, kanunay andam sa pagtabang kanato o pagpadayag kanato sa dalan sa Dios diha sa Biblia.